Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων παμ, ζωήν χαρισάμενος. Όπως τα χωράφια που το καλοκαίρι τα ψήνει ο ήλιος και επιζητούν την θαυματουργό βροχή, έτσι και μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, μέσα στον κόσμο, πολλές ψυχές ανθρώπων πονεμένων, τραυματισμένων από τα βέλη της αμαρτίας, πολλοί δηλαδή χριστιανοί που πήραν το Άγιο Βάπτισμα αλλά κατόπιν από απροσεξίες, αμέλειες, τραυματίστηκαν και πληγώθηκαν, επιζητούν κάποια ανακούφιση, κάποιο στήριγμα, κάποια ηθική συμπαράσταση για να συνεχίσουν τον καλό αγώνα. Χρειάζονται δηλαδή πολλοί τραυματιοφορείς, πολύ καλή Σαμαρίτε, καλή Γεωργή, καλή Γεωπόνη, πνευματική εννοείται, που θα καλλιεργήσουν, θα ποτίσουν, θα στηρίξουν, ώστε οι χριστιανοί να αναθαρρύνουν, να μην απελπιστούν και μέσα σε αντίξεως περιστάσεις με την ελπίδα του στο Θεό, με τη συμμαχία των Αγίων, να εξακολουθήσουν να καθαρίζουν την ψυχή τους από τα πάθη και να αγωνίζονται να ευαρεστήσουν στο Θεό. Ενώ λοιπόν η αμαρτία σαν αιγυπτιακός λίβας καίει και σαρώνει, από την άλλη πλευρά η χάρις του Θεού σαν άλλος νιαγάρας θέλει να ποτίσει τις ψυχές, να τις αρδεύσει και να γίνουν οι καρδιές μας ολάνθιστα περιβόλια που να καλλιεργούν τα άνθη των αρετών. Οι πολλοί άνθρωποι που έχουν την υγεία τους, τα καλά τους οικονομικά, δεν πολύ νοιάζονται για Θεό, για πίστη, για ψυχική σωτηρία, για πνευματική αποταμίευση. Γιατί απλούστατα δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή και ζουν μόνο για την παρούσα ζωή, την ζωή των αισθήσεων, την κοσμική και αμαρτωλή ζωή. Και σε αυτούς όμως ακόμη υπάρχουν διψασμένοι και πεινασμένοι που ζητούν την ευτυχία και δεν τη βρίσκουν, ζητούν την ελευθερία και είναι σκλάβοι, θέλουν να είναι υγιείς και συλλαμβάνονται άρρωστοι. Η αρρώστια της ψυχής είναι μεγαλύτερα αρρώστια, είναι μια μάστιγα, Η τυραννία της αμαρτίας είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά. Ο άνθρωπος έξω από τον νόμο του Θεού είναι ένας που έχασε το δρόμο του, αποτυχημένος. Χρειάζονται όμως να ευχόμεθα ειλικρινά και καθημερινά στον δομήτορα της Εκκλησίας μας, παντοδύναμο Θεάνθρωπο Σωτήρα Ιησού Χριστόν, και όλους τους Αγίους μας, εξαιρέτως την Παναγία, να αποστείλουν καλούς, πιστούς και με ιεραποστολικό παλμό και ζήλο εργάτες, να εργαστούν για το καλό και τη σωτηρία ψυχών σε εκείνα τα χωράφια που θέλουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τον βοηθήσει ούτε και αυτός ο Θεός. Στα μέρη που ευδόκησε ο Θεός να βρεθούμε, έστω και για λίγες μέρες, και παρόλες τις μεγάλες ελλείψεις και πνευματικές μας αδυναμίες, διαπιστώσαμε ένα ενθουσιασμό, ένα ζήλο, ένθεο ζήλο, έναν πόθο να ακούσουν, να ερωτήσουν, να μάθουν. Και αυτό είναι παρήγορο. Να είναι κακοκαιρία, να είμαι θα μία ώρα έξω από μία πολιτεία και να μαζεύονται το βράδυ 80 άτομα, από τα οποία 25 νέοι. Αυτό είναι παρήγορο. Να πηγαίνει ώρα 12 τα μεσανυχτά και να μην θέλουν να φύγουν, ενώ είναι και εργαζόμενοι. Το ίδιο παρατηρήθηκε φέτος σε όλα τα μέρη. Τορόντο, Κάλκαρι, Μπρούκλιν, κάτι άλλες πολιτείες και Νέα Υόρκη. Άρα από τη μια πλευρά και μεριά η αμαρτία έγινε ορμητικός χήμαρος και πολλοί δουλεύουν στον γκρέμισμα, σπέρνουν συμφορά. Από την άλλη πλευρά, η χάρις του Θεού, εκεί που υπερπερίσευσε η αμαρτία, έχει υπεραυξήσει το έλεος του, την αγάπη του, τη φιλανθρωπία του, και πλούσια ευεργετεί και αμείβει και τη μικρή μας ακόμη αγαθή προαίρεση. Μόνο που χρειάζονται, θα λέγαμε, για ένα χωράφι 4 τρακτέρια και εμείς παρουσιάζουμε ένα ζευγάρι του παλιού καιρού που είχαμε στα χωριά μας και βάζαμε από τη μια πλευρά μια γελάδα και από την άλλη ένα γαϊδουράκι και περιμένουμε τώρα να κάνουμε όργωμα και να έρθει προκοπή. Πρέπει να πάρουμε εξυγχρονισμένα τρακτέρ που οργώνουν γρηγορότερα, βαθύτερα, να ξεχερσώσουν τα χωράφια. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να αποκτήσουμε τέτοια θερμότητα πίστεως που να ισοδυναμούμε με τα τρακτέρ. Ενώ εμείς πάμε τον εχθρό που χρησιμοποιεί ατομικά όπλα να τον πολεμήσουμε με σαΐτες που είχαμε παλιά όταν πηγαίναμε να σκοτώσουμε πουλιά. Εάν είμαστε του Θεού άνθρωποι και ένας ακόμη, είναι πάνω από μυριάδες ασεβών. Γιατί με εκείνον τον ένα, τον καθαρό, τον αληθινά πιστό, τον αληθινά ενάρετο, είναι όλη η Αγία Τριάς. Και μπορεί με ένα θαύμα του να δώσει καλή μαρτυρία, να κερδίσει πολλούς εις Χριστόν. Αλλά εμείς δυστυχώς αυτά δεν τα διαθέτουμε. Οπότε μέρος πρέπει εμείς να καλύψουμε με την προαίρεσή μας. Μέρος η χάρις του Θεού και μέρος ο ένθεος ιεραποστολικός ζήλος καλών εργατών, ώστε να παρουσιαστεί και πάλι κάποια άνθησης πνευματική και μέσα στις καρδιές μας και στα σπίτια μας και κατ' επέκταση όπου ο καθένας έχει βρεθεί και ζει. Πριν από τα έσχατα γεγονότα συντελείας Αντιχρίστου Δευτέρας Παρουσίας, ο κόσμος θα ξαναεπιστρέψει σε ένα τρόπο ζωής ειδωλολατρικό. Θα ξαναθελήσουν οι άνθρωποι του σκότους η νοσταλγή της ειδωλολατρίας, να ξαναφέρουν πίσω τους θεούς του Ολύμπου, και κάνουν πολλές προσπάθειες και φτάσαν σε πολύ προχωρημένα στάδια, γιατί η ζωή που κάνουμε, και δυστυχώς και ημών των χριστιανών εκτός των εξαιρέσεων, είναι ειδωλολατρική. Μόνο που είναι μετά Χριστόν ειδωλολατρία. Επειδή γρήγορα εμείς οριμάζουμε στο να πιστεύσουμε ότι κάτι γινήκαμε και κάτι είμαστε, μια και πλησιαζόμαστε, κάνουμε κάποια φιλανθρωπία, μας έχουν επενέσει άλλωστε και κατ' επανάληψη, έχουμε την ψευδή γνώμη ότι πάμε αρκετά καλά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην μας εξαπατά ο εχθρός και κάποια στιγμή οι κόποι μας δεν φέρουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, εθεώρησα καλό απόψε να ακούσουμε έναν μεγάλο διδάσκαλο, τον δεύτερο κήρυκα της μετανοίας, τον Χρυσορήμονα Ιωάννη τον Χρυσόστομο, του οποίου η διδασκαλία είναι ανεπανάληπτη και είναι μεγάλος πατήρ και διδάσκαλος της Ορθοδοξίας και της Οικουμένης. Και το θέμα έχει τον τίτλο «Περί αρετής και κακίες». Και μέσα εκεί υπάρχουν σταχυολογημένα από τα πολλά του έργα κομμάτια σύντομα και μικρά που αναφέρονται σε διάφορες αρετές και κακίες. Και εμείς που θα τον ακούσουμε θα δούμε αν πράγματι έχουμε κακίες ή αν πράγματι έχουμε αρετές. Και αν έχουμε αρετές, να τις αυξήσουμε, να τις περιφρουρήσουμε, να μην τις απολέσουμε, ο δοκόν εσάνε βλεπέτο μη πέσει. Εάν πάλι έχουμε κακίες όπως και έχουμε, τότε να προσπαθήσουμε να τις αποβάλλουμε με τον τρόπο της μετανοίας και της προσφυγής μας και αναφοράς μας στον Θεό, που πολύ θέλει και βοηθεί την πνευματική μας έτσι βελτίωση. Θα τα λέγω κατά έναν τρόπο ελαφρώς μεταφραζόμενα. Λέγει στην αρχή ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η αμάθεια, το να μην δηλαδή προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον νόμο του Θεού σε βάθος, κάμνει την ψυχή του ανθρώπου, του χριστιανού, να είναι και δειλή και άναντρη, να μην αποτολμά τίποτε γενναίο και υψηλό. Ενώ απέναντίας η παίδευσης, η εκπαίδευσης, η εξάσκησης στα ουράνια δόγματα, στα της πίστος πράγματα, φτιάχνει την ψυχή του ανθρώπου δυνατή, μεγάλη. Λέει, εκείνο που πάντοτε σας παρακαλούσα, αυτό και σήμερα σας προτρέπω και σας συμβουλεύω. Μη απλώς κάνετε ανάγνωση έτσι ενός βιβλίου, αλλά να διερευνάτε τα βαθύτερα νοήματα που περιέχει. Αν κάποιος απλώς τις λέξεις τροποτινά φιλομετρεί και τίποτε περισσότερο δεν επιζητεί από αυτά που γράφονται, έχει λέει και πολύ αμαρτήσει. Αγαπητοί, έλεγε τους ακροατάς του, μη μακαρίζετε αυτούς που ευρίσκονται με πλούτο, αλλά αυτούς που ζουν με αρετή. Μη μακαρίζετε αυτούς που είναι στην πτώχεια, αλλά αυτούς οι οποίοι έχουν έλλειψη κακίες. Δηλαδή μπορεί να είναι φτωχός ή από το μυαλό του ή από κάποια περίσταση, αλλά να είναι πλούσιος σε κακία. Αυτός που είναι φτωχός από κακία, αυτός είναι άξιος τροποτινά θαυμασμού και επένου. Όπως όχι μόνο εκείνοι που κάνουν τα φαύλα, τα αμαρτωλά πράγματα, αλλά και εκείνοι που εγκομιάζουν τους ανθρώπους τις αμαρτίες της ίδιας ή και μεγαλύτερης, με εκείνους κοινωνούν κολάσεως. Την ίδια τρόπο την τιμωρία χρειάζονται, γιατί με τον τρόπο τους δείχνουν ότι ασπάζονται, επικροτούν και επαινούν τους φαύλους ανθρώπους. Έτσι πάλι εκείνοι που επαινούν και θαυμάζουν τους εναρέτους, τους αγαθούς, γίνονται σημεριστέ και των στεφάνων που απόκεινται σε αυτούς. Τέτοιο πράγμα είναι η κακία. Και αν ακόμη φτάσει, λέει, στα σκύπτρα των βασιλέων, και αν δηλαδή προχωρεί στα ανάκτορα, θα λέγαμε, και τότε είναι πιο ευτελεστέρα από όλα, επειδή δεν έχει υπόσταση το κακό, έστω κι αν έχει ο βασιλεύς την κακία, δεν έχει καμιά τιμή, γιατί είναι ευτελής η κακία και δεν έχει βάθος. Ενώ με την αρετή, λέει, συμβαίνει το αντίθετο. Κι αν ένας απλός άνθρωπος έχει αρετή, είναι ανώτερος του βασιλέως. Άρα η αρετή είναι μεγάλος πλούτος, εννοώ τη χριστιανική αρετή. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αρέσει στον Θεό και να επιτελεί το αγαθό, κάνει, λέει, μια προσπάθεια να ομοιωθεί όσο είναι δυνατό σε ανθρώπινη φύση με τον Θεόν του. Αυτό άλλωστε είναι και εντολή του Θεού. Άγιοι γίνεστε. Να αρχίσουμε, τονίζει ο Ρος Χρυσόστομος, το έργο της αρετής έως ότου έχουμε καιρό, δηλαδή τώρα που ζούμε. Τώρα που ζούμε, να προσπαθήσουμε να περπατήσουμε τον δρόμο των αρετών. Όπως οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γεωργία κάνουν, λέει, ορισμένες ενέργειες. Ξέρω εγώ, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο οργώνουμε, τον Νοέμβριο σπέρνουμε, τον τάδε μήνα κάνουμε αυτό το έργο, τον άλλον φυτεύουμε, τον άλλο θερίζουμε. Έτσι, λέει, και εμείς να πούμε αυτό το μήνα να καταπολεμήσουμε αυτό το πάθος, μετά να έρθουμε στο δεύτερο, σήμερα να πολεμήσουμε την τάση της κατακρίσεως, μετά της αδίκου οργής, και έτσι σιγά σιγά να βάλουμε ένα είδος φρένου και κάποτε να φτάσουμε στην διόρθωση πολλών έτσι πραγμάτων που μας μαστίζουν. Πρώτον, να κατάσχομαι, να απομακρύνουμε τα χέρια μας από την πλεονεξία. και κατόπιν να κάνουμε ελεημοσύνη. Αν λέτε ανακατεύουμε, από την μια μεριά αρπάζουμε και από την άλλη ελεούμε, δεν είναι αυτό αρεστό στο Θεό. Αυτό το πράγμα απαιτεί, λέγει, ορισμένους σκόπους και ιδρώτες. Φτάνει όμως, λέει, να θελήσεις άνθρωπε, και όλα αυτά σιγά σιγά βοηθούντος του Θεού κατορθώνονται. Δεν πρόκειται, λέει, να βαδίσεις μακρινό δρόμο, ούτε να ταξιδέψεις ένα πέλαγος που δεν έχει τέλος, αλλά δείξε σπουδή, επιμέλεια, προθυμία. Βάλε, λέει, χαλινάρι στη γλώσσα σου και στις ύβρις και στην οργή και τις άτοπες επιθυμίες, την τρυφηλή ζωή και την πολυτελή. Προσπάθησε να εκβάλεις την επιθυμία των χρημάτων από την ψυχή σου, τους όρκους και τα άλλα. Εάν, λέει, κατά αυτόν τον τρόπο εμείς διοργούμε, καλλιεργούμε τις ψυχές μας και τις προηγούμενες αμαρτωλές καταστάσεις, τα αγκάθια, τα ξεριζώνουμε και τον ουράνιο σπόρο, το Θείο Λόγο, εμείς εμβάλλουμε στις ψυχές μας, τότε, λέει, θα δυνηθούμε, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε των αγαθών των επιγγελμένων, δηλαδή αυτών που υποσχέθη ο Θεός εις τους ειδικούς του. Όπως βλέπετε, τα μαθήματα των Αγίων είναι αγιωτικά και τα δικά μας τα αυτιά, τα πνευματικά, δεν έχουν εθιστεί εις ακρόαση τέτοιων χαριτωμένων λόγων. Γι' αυτό και δεν έχουμε σταθερά βήματα στην πνευματική ζωή, αλλά παρουσιάζουμε αυτές τις αυξομοιώσεις και περισσότερο βρισκόμαστε σαν πεσμένοι και λιγότερο έτσι ευσταλείς, ζωντανοί, δυναμικοί. Από εδώ και πέρα, με λίγα λόγια, θα μας κάνει λόγο για πολλές αρετές και κακίες. Στην αρχή, λέει, περί κακίες. Αυτός ο οποίος τα οικία αμαρτήματα, προσωπικά τα δικά του αμαρτήματα, δεν τα αισθάνεται, αλλά κατά έναν τρόπο ανάλγητο εξακολουθεί να σφάλει, να πλημελεί, αυτός έχει φτάσει στο έσχατο όρο κακίες, από εκεί που δεν πάει παρακάτω. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους που αμαρτάνουν και καυχόνται, αντί να τρέπονται να βγουν στο δρόμο και ανοίξουν το στόμα τους, καυχόνται για τις εσχήνες τους, τις οποίες και διατυμπανίζουν προς πάσαν κατεύθυνση για να τους επιβραβεύσουν οι ακροατές. Η κακία είναι σκοτάδι, είναι θάνατος, είναι νύχτα. Τίποτε δεν βλέπουμε από τα σωστά όταν είμαστε εχμάλωτοι της κακίας ή της αμαρτίας. Τίποτε δεν πράττουμε από αυτά που μας αρμόζουν, που ταιριάζουν σε χριστιανούς. Όπως, λέει, οι νεκροί είναι δυσιδείς και αρχίζουν και βγάζουν μπόχα, το μαΐνι, έτσι και οι ψυχές με την κακία είναι γεμάτες, λέει, από πολύ ακαθαρσία, εννοεί ηθική. Είναι πολλά, εγώ τώρα παίρνω τα πιο σπουδαία που έτσι διέβασα ταξιδεύοντας και σας μεταφέρω αυτά που κατά τη γνώμη μου έχουν μεγαλύτερο έτσι βάρος. Κανένα πράγμα δεν είναι τόσο εχθρικό στη ανθρώπινη φύση όσο είναι η κακία. Περί αγάπης. Όπου υπάρχει η αγάπη του Θεού, εκεί όλα τα πονηρά πράγματα εκτοπίζονται. Εκεί που υπάρχει μνήμη Θεού, εκεί υπάρχει, λέει, λύσεις των αμαρτημάτων και ανέρεσης των κακών, δηλαδή εξαφάνισης των κακών. Όπου υπάρχει η αληθινή αγάπη του Θεού, υπάρχει πολλή ασφάλεια, πολλή προς τον Θεό ροπή τάσης, διότι η αγάπη είναι μητέρα των αγαθών, είναι ρίζα και πηγή. Αυτή τους πολέμους τους αχρηστεύει, τις φιλονικίες τις αφανίζει. Όπως λέει η αντίσταση και η φιλονικία, θα λέγαμε ο φίλιος πόλεμος, κατεργάζεται, δημιουργεί θανάτους και μάλιστα πρόωρους, έτσι από την άλλη πλευρά η αγάπη, η ομοφωνία, η ειρήνη, η ομόνια είναι πρόξενα ζωής ειρηνικής και πνευματικής και ασφάλεια σε όλα. Και γιατί λέει να αναφέρω αυτά τα πράγματα, αφού αυτή μας χαρίζεται, λέει, όλα τα απόρριτα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μίζων πάντων η αγάπη, και ότι εκείνα που έχει ο Θεός ετοιμάσει για τους ειδικούς του, ούτε νους, ούτε αυτή, ούτε γλώσσα μπορούν να τα αποδώσουν. Είναι, λέει, τελικά η βασιλής όλων των αρετών η αγάπη. Αυτά, λέει, λοιπόν, γνωρίζοντες, με πολλή ακρίβεια να επιδιώκετε να την αποκτήσετε, για να απολαύσετε και τα παρόντα αγαθά αλλά και τα μέλλοντα. Είναι, λέει, μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο η αγάπη όλων των αγαθών, ρίζα, πηγή και μητέρα, και χωρίς αυτήν τίποτε όφελος δεν έχουμε από όλα τα άλλα, διότι αυτή είναι εικόν των μαθητών του Κυρίου, είναι εκείνο το γνώρισμα, εκείνος ο χαρακτήρας των δούλων του Θεού, το γνώρισμα των Αποστόλων. Εμεί μαθητέ εστέ εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Περιφθόνου. Ο φθόνος κατατρώγει τον φθονούντα, ενώ τον φθονούμενο τον κατασκευάζει λαμπρότερο. Είναι δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τη σκουριά και το σίδερο. Τρώει ο φθονερός τον εαυτόν του, αποξενώνεται από τον Θεό και ζει σε μία δυστυχία έτσι φοβερή. Εάν λε θελήσουμε να δούμε πού οδηγεί το φθονερός, είναι σαν να έχουμε έναν τυφλό ή έναν που έδεσε στα μάτια του ένα πανί μαύρο και περπατάει τρέχοντας. Είναι επόμενο σε κολόνα, σε χαντάκι, σε αμάξι, κάπου θα χτυπήσει. Έτσι είναι ο φθονερός άνθρωπος. Δεν βλέπει το συμφέρον του. Και βλάπτει άλλους, αλλά περισσότερο βλάπτεται ο ίδιος. Εκείνος, λέει, που άδικα φθονείται, έχει τη συμμαχία του Θεού. Εκείνος όμως που φθονεί γίνεται, λέει, έρημος από κάθε αρετή και από τη συμπάθεια του Θεού. Σας παρακαλώ, λέει ο Άγιος, να αποφεύγουμε αυτήν τη λίμνη, αυτήν την φοβερή αρρώστια, το φοβερό πάθος, και με όλη μας τη δύναμη να το εξορίσουμε αυτό μέσα από την ψυχή μας. Διότι από όλα τα πάθη ο φθόνος είναι πιο ολέθριος, πιο καταστρεπτικός, και λιμένεται και αυτήν τη σωτηρία μας. Διότι, λέει, ο φθόνος είναι εφεύρημα του πονηρού διαβόλου. Περί βασκανίας. Είναι δεινό πράγμα η βασκανία και η υπόκριση. Αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι παρεμφερές με τον φθόνο, ο βάσκανος ο φθαλμός είναι ο φθονερός, ο ζηλότυπος, είναι γεμάτος από υποκρισία και εγέμισε, λέει, την οικουμένη μύρια κακά. Από αυτό το νόσημα είναι γεμάτα, λέει, τα δικαστήρια. Από αυτό δημιουργήθηκαν στην οικουμένη πολλοί φόνοι. Από αυτό οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν διαιρεθεί. Και αυτό το κακό, λέει, έφτασε και μέσα στις εκκλησίες. Περί ευπροσιγορίας. Αρχίζει με το ρητό του Αποστόλου Παύλου, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Ο ένας να προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλον εις το να προσφέρει τιμή, σεβασμό, εκτίμηση, και μάλιστα πριν ο άλλος το ζητήσει, εμείς να τον προλάβουμε για να τον φερθούμε όμορφα. Εάν περιμένεις πρώτα να σε τιμήσουν και μετά να τους τιμήσεις, τίποτα σπουδαίο δεν έχεις, λέει, εργαστεί. Να μην περιμένουμε να μας τιμήσουν πρώτα οι άλλοι, αλλά εμείς, λέει, να προτρέξουμε και να προσφέρουμε την τιμή με τον καλό το λόγο. Και μην το θεωρήσουμε αυτό το πράγμα ότι είναι, λέει, έτσι ευτελές και τυποτένιο κατόρθωμα. Ένας που είναι, λέει, ευπροσίγορος γίνεται και φιλοπροσίγορος, δηλαδή είναι και αυτό γνώρισμα εξευγενισμένων πνευματικά υπάρξεων. Περί κακηγορίας, αυτοί που έχουν συνηθίσει να κακολογούν. Ο κακήγορος, αυτός που άσχημα έτσι συνήθως συμπεριφέρεται, πρώτο, λέει, τροπιάζει τον εαυτόν του και μετά εκείνον τον οποίο κατηγορεί. Δεν πρέπει, λέει, να τρέμουμε ή να λυπούμαστε αυτούς τους οποίους κατηγορούν. Εκείνοι μισθόν έχουν αν υπομείνουν, αλλά εκείνους που κακηγορούν, αυτούς να λυπόμαστε για το κατάντημά τους και για τη ζημιά που παθαίνουν. Διότι, λέει, αυτοί που κατηγορούνται δεν πρόκειται να αναγκαστούν να απολογηθούν ενώπιον του Θεού. Αυτοί όμως που κατηγορούν, αυτοί θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να απολογηθούν για όλα εκείνα που είπαν ανάρμοστα και άδικα. Και αφού, λέει, αρκετά, συμπληρώνει. Διαβολική είναι αυτή η παγίδα και αμαρτία μεγάλη που δεν έχει καμιά ευχαρίστηση, αλλά μόνο βλάβη. Διότι, λέει, αυτός που το κάνει αυτό εναποτίθεται, θα να λέγαμε αποθηκεύει στην ψυχή του πονηρό θησαυρό. Ας καλοποιήσουμε, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη γλώσσα μας απαλλάσσοντάς την από κάθε κακή συμπεριφορά. Περί δολιότητος. Στον προφήτη Δαβίδ υπάρχει το εξής: Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Στο Ευαγγέλιο έχουμε τη θετική, θα λέγαμε, αυτή πλευρά. Εύχεστε, μη εισελθήν εις πειρασμόν. Εάν λέει πρέπει τους δολερούς ανθρώπους να αποφεύγουμε και τους ύπουλους, πολύ περισσότερο τους απατεώνες και εκείνους που μετέρχονται ή διδάσκουν πονηρά δόγματα. Και εμείς όμως ανεξέταστα έχουμε φίλους που μπαίνουν βγαίνουν στα σπίτια μας, που είναι και βλάστημοι και ασεβείς και αμετανόητοι, και γιατί έχουμε καλές δουλειές κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, και στο τέλος παθαίνουμε μεγάλες ζημιές και έχουμε ευθύνη. Πρέπει δι' αυτό, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, να αποβάλλουμε από την ψυχή μας κάθε κακία. Να μην επιτρέπουμε τη γλώσσα μας να πλέκει ποτέ δόλο. Γιατί σε αυτούς που μετέρχονται σκολιάς οδούς, είναι δηλαδή άνθρωποι ας πω πονηροί, δόλοι, σε αυτούς στέλνει ο Θεός παρόμοιο δρόμο. Δηλαδή το λάκκο που κάμουν για τους άλλους, πρώτοι πέφτουν αυτοί. Και το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί στους ανθρώπους τους δολερούς, αλλά από αυτούς, λέει, απομακρύνεται. Τίποτε, κανένα πράγμα δεν κάνει τους ανθρώπους μωρούς, ανόητους, όσο η πονηρία. Όταν κάποιος είναι ύπουλος, όταν είναι αγνώμων, όταν είναι αχάριστος, αυτά είναι, λέει, της πονηρίας τα είδη. Όταν κανείς, λέει, πλέκει δόλους, πώς αυτός δεν έχει φτάσει, λέει, στο έσχατο σημείο αμυαλοσύνης. Ενώ από την άλλη πλευρά η αρετή κάμνει τους ανθρώπους κατά Θεόν φρονίμους. Λέει, αυτοί που επιβουλεύονται, που είναι δολεροί, γεμίζουν, λέει, από πολλή κακία. Περί ζηλοτυπίας, λέγει, αυτός που έχει τον κακό αυτόν ζήλο είναι, λέει, σε πολύ ελεηνή κατάσταση, και κάνει μια περιγραφή κατά έναν τρόπο του ανθρώπου που έχει αυτό το μίασμα. Όλα, λέει, είναι γεμάτα από οδύνη. Όλα είναι από υποψία και ταραχή. Αυτοί, λέει, που έχουν αρρώστια δαιμονική, ας πούμε παθαίνουν σε λυνιασμό, ή που έχουν χάσει τα μυαλά τους από κάποια αρρώστια, δεν ενδιαφέρουν, λέει, καθόλου από αυτούς, αυτοί που έχουν αυτή την πληγή, αυτή τη μανία της ζηλοτυπίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνέχεια σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, εξαλωσύνης. Δυσχεραίνουν προς πάντας, όλοι τους στένουν. Ακόμη, λέει, και αυτοί που είναι κοντά του και είναι ανεύθυνοι, σε αυτούς πάντα, λέει, ξεσπάει η οργή. Κι αν ακόμη είναι δούλος αυτός, κι αν είναι γιος, οτιδήποτε κι αν είναι. Και κάθε ευχαρίστηση από τη ζωή τους έχει φύγει. Και συνέχεια είναι, λέει, σε κατήφια και σε πένθος και αηδία. Και αναφέρει πολλά. Διότι αυτή η αρρώστια όχι μόνο, λέει, φέρνει αθυμία, ας πω ακεφιά, αλλά και τίκτη γεννά αφόρητο θυμό. Γι' αυτό ο Σολομών έλεγε, σκληρός σαν τον Άδη είναι ο ζήλος, εννοεί τη ζηλοτυπία. Και κλείνει ο Άγιος με την εξής πρόταση. Δεινό κακό είναι η ζηλοτυπία, διότι εκπίπτει ο ζηλότυπος στην αφροσύνη, σαν να χάνει τα μυαλά του.
περί ανεξικακίας. Αιτία, λέει, όλων των αγαθών είναι η ανεξικακία. Όπως, λέει, σε ένα καλό λιμάνι προσαρμόζεται, προσαράζει ένα πλοίο, έτσι ο ανεξίκακος οδηγεί την ψυχή του στο λιμάνι του ουρανού. Περί αμνησικακίας. Είναι, λέει, δώρα αυτά της αληθινής πίστεως. Το να είσαι αμνησίκακος, να μην μισείς δηλαδή, το να έχεις Χριστότητα καλοσύνη σε ανθρώπους, πραότητα. Και αν ακόμη, λέει, είσαι αμαρτωλός, με θάρρος να απαιτήσεις τη συγχώρηση των αμαρτημάτων σου. Εάν, λέει, είσαι δίκαιος και αυτό το πράγμα δεν το ζητάς, σε τίποτε δεν έχεις ωφεληθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει συγχωρήσει τον πλησίον του και να μην αυτός τύχει, λέει, αφέσως από τον Θεό. Είναι πολύ φιλανθρωπότερος ασύγκριτα ο Θεός από μας. Αυτό, λέει, σε όλους είναι φανερό. Αν δηλαδή εμείς δεν συγχωρούμε αυτούς που μας σφάλουν, δεν μπορεί να συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά μας αμαρτήματα. Είναι ένας βασικός και απαραίτητος όρος της πνευματικής ζωής. Περί μνησικακίας. Τίποτε ο Θεός δεν μισεί και δεν αποστρέφεται όσο τον μνησικακούντα. Και εκείνον που την έχθρα του πλησίον την κρατάει, λέει, συνέχεια και τη φυλάται απάνω του. Τόση είναι η φθορά αυτής της αμαρτίας, ώστε και φιλανθρωπία Θεού ανακάλεσε. Εδώ φαίνεται πρέπει να έχει υπόψη το περιστατικό κι άλλα ίσως, αλλά υποθέτω εκείνο που αναφέρει ότι ένας δούλος επήγε στον Κύριο και του είπε «Δεν έχω να πληρώσω», ζήτησε να τον οικονομήσει και εκείνος του είπε «Επί παρεκάλεσάς με, γιατί με παρακάλεσες, δεν χρωστάς τίποτε». Και είχε χρέος, ξαναλέαμε, μυρίων ταλάντων. Να πουλούσε τον εαυτό, την οικογένειά του, ποτέ θα μπορούσε να μαζέψει το ποσό αυτό. Και αυτός όταν πήγε έξω και βρήκε ένα συνάνθρωπό του που του χρωστούσε 100 δινάρια, απέπνιγε αυτόν και του ζητούσε το ποσό. Ξέχασε τη μεγάλη δωρεά του Θεού και δεν έκανε κάτι παρόμοιο και αυτός τον συνάνθρωπό του. Και ο Χριστός, αυτός ήταν ο οικοδεσπότης που έκανε την άφεση, όταν τον κατήγγειλαν τον έβαλε στη φυλακή επειδή δεν συμπεριφέρθηκε με Χριστότητα. Περί ομονίας. Όπου, λέει, υπάρχει το δικό μου και το δικό σου, εκεί κάθε υπόθεση φιλονικίας και μάχης έχει τη θέση. Όπου αυτό δεν υπάρχει, εκεί της ομονίας και της ειρήνης τα πράγματα, τα αγαθά, με πολύ, λέει, ακρίβεια πολιτεύονται. Σαν να λέμε, στο τραπέζι βρίσκουμε λογιών λογιών αγαθά. Λέει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη περιουσία από την ομόνια και ασφάλεια. Αυτό, λέει, είναι απόλαυσης. Αυτό τον παρόντα κόσμο μας τον κατασκευάζει με ευθυμία και είναι σε θέση να μας οδηγήσει και στη μέλουσα χαρούμενη ζωή. Αρχή και τέλος κάθε αρετής είναι η αγάπη. Και τώρα έχει μια προτροπή ο Άγιος για τα ανδρόγυνα, τους συζύγους, που πρέπει να έχουν πολύ προσοχή ώστε να μην τραυματίζει ο ένας τον άλλον. Τίποτε να μην είναι εις τη γυναίκα τιμιότερο από τον άνδρα, και τίποτε εις τον άνδρα να μην είναι ποθινότερο από τη γυναίκα του. Αυτό κυρίως, λέει, συγκρατεί τη ζωή. Το να ομονοούν γυναίκα προς άνδρα. Αυτό συγκρατεί τον κόσμο όλο. Γι' αυτό ο Θεός επέδειξε πολύ λεπρόνοια σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και δεν επέτρεψε να εκδιώκει κανείς τη γυναίκα του εκτός για λόγους πορνείας. Αυτά ισχύουν και στους άνδρες. Τι λέει αν είναι η γυναίκα σου λίδωρος, ας πούμε κουτσομπόλα? Τίποτε. Αν είναι δαπανηρά, αν κάνει έξοδα, ούτε και τότε έχει δικαιώματα να πωλήσει. Και αν έχει, λέει, μύρια λατώματα, ούτε και τότε. Αυτά καλείσαι, λέει, να τα φέρεις με γενναιότητα και να μην εκβάλεις τη γυναίκα σου για τα λατώματα. Ισχύει και γυναίκα προς τον άντρα. Αλλά προσπάθησε να διορθώσεις τα λατώματα. Εάν, λέει, την απομακρύνεις, πρώτον, αμάρτησες, γιατί παρέβεις νόμο που το απαγορεύει. Δεύτερον, παρέβηκες, λέει, τον νόμο. Και τρίτον, θα κρυφθείς ως μιχός από τον Θεό, διότι τη σπρώχνεις σε κατήφορο ασωτίες. Αφού αναφέρει αρκετά πράγματα, λέει μετά, πολλές φορές αυτοί που απετόλμησαν, όπως τώρα με νόμους παρανόμους, και πήραν άλλη γυναίκα, ευρήκαν χειρότερα από αυτά που είχαν. Και τη μεν αμαρτία έχουν εργαστεί, αλλά ανάπαυση ψυχής και ειρήνη συνειδήσεως δεν απέλαυσαν. Όπου η ομόνοια, εκεί όλων των αγαθών η σύνοδος. Εκεί, λέει, μαζεύονται όλα τα αγαθά. Εκεί η ειρήνη, εκεί η πνευματική ευφροσύνη. Ποτέ δεν υπάρχει εκεί πόλεμος, καμία μάχη, καμία έχθρα, καμιά φιλονικία. Αλλά όλα αυτά, λέει, εξορίζονται. Διότι, λέει, η ρίζα των αγαθών η ομόνια, όλα αυτά τα αφανίζει. Περί έχθρας. Έχθρα είναι, λέει, το να μισείς και να αποστρέφεσαι έναν άνθρωπο. Όταν, λοιπόν, μας μισούν και εμείς δεν μισούμε, εκείνος που μας μισεί μας έχει για εχθρούς. Εμείς όμως δεν τον έχουμε για εχθρό μας. Όταν ευχόμεθα να ευεργετηθεί από τον Θεό, πώς τον έχω εχθρό? Πώς είναι δυνατό για αυτόν που εύχομαι να τον δώσει ο Θεός μετάνοια να είναι εχθρός μου? Γι' αυτό, λέει, ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ή δυνατόν το εξημών, αυτό που περνά από σας, με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μόλις ανθρώπους να έχετε ειρήνη. Κάποιος, λέει, σε μισή και επηρεάζει το από την ανθρώπους εις βάρος σου, σύ να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς. Υβρίζει και λιδωρείται, σε βρίζει και σε λιδωρεί, σύ ευλόγει και επαίνει. Εάν, λέει, και τότε αυτός δεν λύνει την έχθα, δεν σταματά αυτή την κακή του διαγωγή, εσύ, λέει, δεν έχεις να χάσεις. Μάλλον περισσότερο θα λάβεις από το Θεό μισθό. Διότι οι κακοί, όσο και αν θεραπεύονται, αν δεν καλοπιάνονται, αν βοηθούνται, δεν καταλύουν τον πόλεμο. αλλά λέει σε εμάς προξενούν λαμπρότερες αμοιβές και τους εαυτούς τους τους κάνουν πιο ασθενείς. Διότι εκείνος που μισεί και δεν διαλύει την έχθρα, τίκεται, λιώνει όπως το κερί. Διαφθείρεται ψυχικά. Συζεί συνέχεια σε αναστάτωση. Εκείνος που είναι ανώτερος από αυτά, βρίσκεται έξω από αυτήν την φουρτουνιασμένη τρικυμία. Ας αποφεύγουμε λοιπόν, λέει, τους πολέμους. Ας ανερέσουμε, ας ξεριζώσουμε τη ρίζα αυτών των προστριβών, που είναι, λέει, η καινοδοξία, φιλαργυρία και η φιλαργυρία. Είναι για χρήματα κάποιος γίνεται εχθρός μας ή για μάται η δόξα. Και αναπτύσσει το θέμα. Και αν ακόμη, λέει, άνθρωπο έχεις εχθρούς, σβήσε την οργή και έτσι να προσέρθεις στο δεσπότη. Και όχι μόνο με το στόμα σου να μην πεις τίποτε εναντίον του, αλλά ακόμη και τη διάνοιά σου να την απαλλάξεις από αυτό το δηλητήριο. Έχει, αδελφοί μου, πολλά περί μακροθυμίας, περί θυμού. Να πούμε για το θυμό μόνο ένα. Καθαρή λοιπόν να είναι θα από τον θυμό. Διότι δεν κατοικεί το Άγιο Πνεύμα εκεί που είναι θυμός. Επικατάρατος είναι ο θυμώδης. Δεν πρόκειται τίποτε το σωστό να προέλθει όπου, λέει, ο θυμός φιλοξενείται. Τι, λέει, υπάρχει πιο άτοπο, πιο ανάρμοστο από τον θυμώδη άνθρωπο? Τα μάτια του, λέει, αγριεύουν. Το στόμα του διαστρέφεται. Τα μέλη του, λέει, κινούνται. Η γλώσσα του είναι ακράτητη. Τίποτε δεν υπολογίζει. Το σχήμα του απρεπές. Και γενικά, λέει, μια ακαταστασία που θα λέγαμε θυμίζει άνθρωπο μεθυσμένο ή έχοντα κρίση δαιμονική. Όπως βλέπετε, εάν τέτοια βιβλία διαβάζομαι, σας πληροφορώ, θα λέτε, είμαστε μαρτωλοί. Ενώ άμα ερχόμαστε και σας λέμε, σαν και εσάς χριστιανούς, δεν βρήκαμε πουθενά. Εσείς, σας λείπουν τα φτερά και τα φωτοστέφανα. Γιατί μερικοί είχανε παλαιότερα τέτοιες ιδέες. Όταν πρώτο ήρθαμε εδώ, βρήκαμε, αν είστε εδώ που λέει ο λόγος 80, 250 εισαγγελείς βρήκαμε εδώ. Και μάλιστα θύμιζαν τους στρατιωτικούς στην κατοχή με τους Γερμανούς, που πέραν κεφάλια χωρίς δεύτερο λόγο. Ο αναμάρτος των λίθων πρώτος βαλέτο. Ποιοι είμαστε εμείς που ακόμη δεν καθαρίσαμε λίγο τη διάνοιά μας και δεν σουλουπώσαμε λίγο το κεφαλάκι μας? Δεν λέω στα εσωτερικά που έχει πολλή δουλειά και τα πάθη. Να είμαστε τόσο σκληροί, τόσο αυστηροί προς τους άλλους και τόσο επικείς και χαριζόμενοι προς τους εαυτούς μας. Αυτή η αυστηρότης να γυρίσει προς τα μέσα. Και άμα περισσεύσει καιρός από το να συγκρίσουμε τον εαυτό μας, τότε λοιπόν αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές και για τους άλλους, κρυφά. Και ελεημοσύνης. Κάντε το. Αρέσει στο Θεό, δεν εκθέτει εμάς και έχει πολλή ωφέλεια. Όχι, δεν φαίνεται αυτό. Ποιος θα μας πει ότι είμαστε υπέρμαχοι της Ορθοδοξίας, άμα δεν κάνουμε σταματά, άμα δεν γράψουν εφημερίδες, άμα δεν μας πουν τα ραδιόφωνα? Και κατά βάθος είναι η εμπάθεια και όχι ο ζήλος της επιγνώσεως. Όσο άγιοι γίνονται άνθρωποι, τόσο κλαίνει για τις αμαρτίες των άλλων. Όσο αμαρτωλοί είμαστε εμείς και άγριοι, τόσο επιτιθέμεθα αντίον των αμαρτωλών. Δήθεν για να τους διορθώσουμε. Αλλά αυτή η κακότης, όπως θα δούμε αύριο, δεν είναι δείγμα αγάπης, αλλά χερεκακίας και εκδικήσεως. Περιπραότητος. Το να παρορά κανείς αυτούς που αδικούνται, το να μην συμπάσχει με εκείνους που αδικούνται, ούτε να θυμώνει με εκείνους που γίνονται αιτία να ζημιώνονται οι άλλοι. Αυτό δεν είναι, λέει, πράγμα που δείχνει αρετή, αλλά κακία. Αυτό δεν είναι υπόθεση πραότητος, αλλά νοθείας. Καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους και έχουν μια μακαρία κατάσταση. Σαν να λέμε το σπίτι πήρε δίπλα φωτιά και αυτός γυρίζει αλλού να κάνει πως δεν την είδε. Όταν οι άλλοι πέφτουν στην παγίδα των αιρετικών, όταν η αμαρτία σαν πυρκαγιά καίει το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, με το τυχερό παιχνίδι, με τη μέθη, με χίλια δυο άλλα πράγματα, εσύ και εγώ αν μένουμε αδιάφοροι και δεν προσευχόμεθα και δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, έχουμε ενοχή. Να αποκτήσουμε καλή γλώσσα για να είμαστε ποθηνοί και αρεστοί και από τους άλλους. Το να φέρνουμε με γενναιότητα τις κατηγορίες γίνεται πρόξενο πολλών σε μας αγαθών. Η παρησία, το να κάνουμε καλή ομολογία, είναι κατόρθωμα. Ο θυμός είναι ελάττωμα. Εάν θέλουμε, λέει, να έχουμε αυτήν την καλή παρησία, να είμαστε καθαροί από το θυμό. Και αν ακόμη λες δίκαια πράγματα, να μην τα λες με θυμό, γιατί τότε, λέει, έχεις χάσει το παν. Και αν ακόμη, λέει, νουθετείς, και ό,τι αν πράττεις, να το κάμνεις με διακρίσεως, με τα διακρίσεως και αγάπης. Μέγα, λέει, κατόρθωμα η παρησία και το να έχεις το στόμα σου έτσι αληθινό και ελεύθερο. Και πάντα να τα βάζεις δεύτερα και πρώτα να βάζεις την καλή ομολογία του Χριστού με ταπεινό φρόνημα και με φωτεινή ζωή. Εκείνος όμως που είναι θρασής κατά τους ανθρώπους, εναντίον των ανθρώπων, αυτό σιγά σιγά γίνεται θρασής και εναντίον του Θεού. Αυτά, αγαπητοί, για απόψε.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων παμ. Τη ζωήν χαρίσαμε νόμιμα.